Стана 12. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Две момчета загинаха при тежка катастрофа на пътя между Разград и Гецово. Шофьорът на 18, пиян и без книжка. Сигнала за происшествието бил получен на 112 около 4:50. Ученик за спортното училище в Русе и шампион по борба е един от загиналите в катастрофата. Съселените на тримата участници от пътния инцидент смятат, че причина за происшествието е спукана гума. По тази причина колата, с която са се движили, е навлязла в другото платно и се е блъснала в дърво. Хората в селото са потресени от това нещастие. В навечерието на мусулманския празник Рамазан Байрям разказа кмета Хюсейн Хюсейнов. Вероятно погребенията на двамата загинали ще са точно на връх Байряма в понеделник, тъй като телата им са в съдебна медицина за аутопсия. Шофьорът, 18-годишния Мехмет Опалов, не е имал книжка. Колата била на баща му. Младежа заедно с един от загиналите, Исмаил Зюлкифов, е бил гюрбечия, работили в Англия. Върнали се в отпуск за лятото. Опалов е с охузвания след инцидента, подписал се в спешния център, че не желая да остане за наблюдение в лечебното заведение. В фаталната нощ били на заведение в Разград. Вероятно са ходили и на панаира на киселото мляко, което бе закрит с нощи, предполага кмет. Загиналия спортист е Ахмет Кадовуев. По данни от интернет има медали от няколко национални турнира. Последната му голяма победа е от Русенски надежди 2013, когато е станал победител в категория 76 кг. Вчера 17-годишен също седнал на волана без книжка, още две момчета негови връстници и момиче на 16 загинах при тежка катастрофа на пътя между селата Аспарухово и Сърнево в община Карнобат. На прав участък колата им блъсна цистерна и четиримата загинали на място. 8 души са загинали при катастрофи през миналото денонощие в общи МВР, 28 са регистрираните тежки пътни происшествия, 30 са били ранени, при тях един е с опасност за живот. Продължава ремонта на виадукта на Тракия при 67-я километър в Пазарджишко, както и ремонта на виадукта Бебреш на Хемс. На Люлин е ограничено движението в активната дясна лента в дясната тръба на първия тунел посока София Перник заради ремонти. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На Марица в участъците Оризово, Капитан Андреево и Димитровград Хармали има временна организация заради изграждане на локални платна. Ремонти се извършват и на околовръстния път на София при светофара за Филиповци. БСП е поставена пред сериозно изпитание за избора на председател на 27 юли, заяви министъра на отбраната в оставка Ангел Найденов по време на тържествен ритуал за връчване на дипломите на студентите и слушателите от випуск 2014 на Военната академия Раковски. По думите на Найденов, той възлага големи надежди за избора за нов лидер на левицата, като коментира, че от този избор зависи много за бъдещето на партията. Иван Арсова допълва.
Министърът в оставка Ангел Найденов заяви, че изборът за председател е най-тежкото изпитание за БСП в момента.
Чака ни едно сериозно изпитание в неделя, на което възлагам особени надежди. Това е, впрочем, изпитание за всеки един от членовете на моята партия, на БСП. От това зависи много. Зависи доколко и в каква степен желанието на всички, което се свързва с промяна и с обновление, ще бъде реализирано. Можем да излезем по-силни, избирайки нов лидер, който е в състояние да води битки и да печели победи, а можем да излезем и разединени и слаби. Не искам да мисля в тази посока.
Найденов сподели своите намерения, след като предаде министерския си пост на своя наследник.
Със сигурност ще се занимавам с политика. Друг е въпросът на какво ниво и в каква посока. Разбира се, ясна е моята политическа принадлежност и не бих изменил в никакъв случай.
Дипломи за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър получиха 196 слушатели и студенти от 9 магистърски специалности в професионалните направления военно дело и национална сигурност на Военната академия.
ДПС и ГЕРБ очевидно са в някакъв пробен период и правят сондажи, включително и на общественото мнение за едно бъдещо съвместно управление, коментира пред Дарик евродепутат от БСП Илияна Йотова. Тя опрекна премиера Пламен Орешарски за отказа му да оттегли предложението си за актуализация на бюджета.
Дълго време господин Орешарски отказваше да чуе аргументите защо е необходимо това. Макар че и здравната каса, и лекарския съюз, и всички, които са в тази система, още от началото на годината, даже в края на миналата година, предупреждаваха, че парите не са достатъчни. И това стана ясно. Тези цифри се знаеха много по-отрано. Изведнъж господин Орешарски реши, че не само е необходима актуализацията на здравната каса, а трябва да се актуализира и държавния бюджет. Е, добре, питаме ние, кога е бил прав, когато изнасяше колонки от цифри, обясняваше как всичко в държавата е наред, как има достатъчно буфери, как няма нужда от актуализация, как има вътрешни резерви. И всъщност се задава въпроса, кое и какво стана в държавата за една нощ, за да се промени мнението му на 180 градуса.
Йотова коментира и отношенията между БСП и ДПС.
В политиката никога не се казва никога и аз съм от хората, които не искам да изричам тези силни думи. Не се знае какво ще стане след изборите, каква ще бъде следващата конфигурация на управлението, но при всички положения ние ще имаме много по-сериозни изисквания и критерии, ако трябва да участваме в следващото управление. Не случайно, вижте, и в много части от много структури от партията се чуват призиви дори да няма коалиция, БСП да се яви в самостоятелно и това не се е случвало от много години насам на тези избори, така че всичко предстои сега на 5 октомври. Това, което мога да кажа обаче, че колкото и в момента да се помпат мускули и да се дрънкат оръжия, много години за напред още България ще бъде управлявана от коалиционни правителства или поне от скрито коалиционни правителства, т.е. една партия може да има някакво мнозинство, то обаче в никакъв случай няма да е абсолютно, и други партии, които скрито да я подкрепят в парламента, но това са едни много несигурни правителства. Виждате го и в европейски, в международен мащаб. Това са правителства за по година-две. И това, между другото, за мен е най-лошия сценарий, който стои пред България. В следващите години да няма стабилни правителства, а правителства, които да се сменят наистина през няколко месеца.
Илияна Йотова. Ако днес се провеждаха предсрочни парламентарни избори, резултатите сочат, че победител е ГЕРБ с 25,9%, следван от БСП с 15,3%, ДПС с 6,6%, сочат данни от изследване на агенция Exacta Research. След тях се нареждат Реформаторския блок, България без цензура, АБВ, НФСБ и Атак. Правото си на вод пък не биха упражнили 31% от господавателите. Дадена е оценка на дейността на някои от ръководителите на държавни институции, именно Михаил Миков, Росен Плевнин, Пламен Орешарски, Сотир Цацаров и Иван Искров, но няма лидер на институция, при което одобрението да е по-висок дял, коментира по Нова телевизия Лидия Йорданова от Exacta Research. Става въпрос за изключително гонене на дъното от страна на лидери, политици и ръководителите на държавата от началото на прехода. На това дъно е много трудно да се остане дълго без последствия, обясни тя. Данните от изследването сочат и тотален срив на доверието в институциите. Оценена и работата на парламент, правителство, съд, прокуратура, армия, полиция и БНБ. Отново неодобрението взима превес. Неверието в институциите няма как да бъде компенсирано само с едни избори, в които има ярък победител. Трябва да се тръгне към стабилизация на държавата. Инвестирания капитал, доверието към институциите се изчерпал, коментира още Лидия Йорданова. Не участвам в съставянето на служебното правителство и не съм получавала предложение, каза вицепрезидента Маргарита Попова пред BTV тази сутрин на въпрос за критичното и поведение към президента преди време. Попова каза, че нямат никакви разногласия. Ние сме по-различни, президент и вицепрезидент. Тази работна атмосфера той има привилегията да я налага в институцията, в която работим, и аз съм се съгласила с нея. Всеки обаче казва мнението си. Когато аз съзра опасност, че това мнение не се разбира достатъчно, и когато си мисля и когато съм убедена, когато вярвам в каузата, че трябва да направиш забележка, да сигнализираш по-отчетливо, за да предпазиш институцията, дори да предпазиш и президента, поемаш мъничко риск и казваш какво те тревожи, обясни Попова. Нито веднъж, когато съм направила ярко запомнящо се и принципно изказване, Росен Плевнелиев не е излязъл, за да го опровергае. Аз не съм критикувала ветатата, изказах становище, което с него предварително сме обсъждали, продължи вицепрезидент. Попова коментира въпроса за актуализацията на бюджета с думите, че бюджетът е работа на изпълнителната власт. Президентската власт не е изпълнителна. Въпреки това, тя каза, президента Плевнелиев има право да се притеснява, защото в момента сме в ситуация, когато се избира служебно правителство. Президента не си е превишил правомощията. Той първо няма никакъв ресурс за да упражнява такива правомощия. Въпросът за бюджета, за закона за бюджета, въпросът за това кога се налага вето на закона за бюджета, трябва ли и кога може да бъде избран подходящия момент, е въпрос на философия на едно управление. Това е работа на изпълнителната власт. Президентската институция по принцип е ключът за разбирането на властите така, както са структурирани в една държава, коментира още Маргарита Попова. Десетки пожарникари, полицаи и спасители излязоха на открито събрание във Варна, за да изразят недоволство от методите на работа в системата на МВР. Конкретният повод за протеста е един проект за наредба, която регламентира минимален състав от двама служители на екипите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност. Славина Жекова информира.
Екип от само двама пожарникари ще доведе до удължаване на времето за реакция. Повишава се рискът както за живота на работещите, така и за хората в беда, обясни Красимир Костов от синдиката на МВР.
С двама човека в екип ни един пожар трудно може да помогне. Все пак живота на гражданите той е застрашен с този минимален брой, който е определен по проекта на наредбата.
Наредбата предвижда още при пожар на закрито, екипът огнеборци да изчака втори, който да окаже помощ, а това би забавило спасителната акция.
Който екип до в рамките на града до 15-20 минути може да се отзове на помощ на друг екип.
Във Варна, например, на дежурство са обикновено по 3-4 огнеборци и още толкова шофьори. Ако избухнат пожари в двата края на града, например, те трудно биха се справили с тях, смятат синдикалистите. Те поискаха още да се гарантират здравето и правото на достоен труд на служителите на МВР и в частност на пожарникарите. Според тях думи като прозрачност, социален диалог и грижа са празни термини без реално съдържание в системата. Общият брой на пожарникарите у нас е около 8800. От тях 4800 работят на терен. От вчера спорната наредба е свалена от сайта на МВР за преразглеждане. Ако тя влезе в сила, в настоящия си вид обаче протести ще има в цялата страна.
Ами за сега ще го приемем като предупреждение към ръководството на главна дирекция, но ако не се вземат предвид исканията, ние ще поискаме оставка.
Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
От преди минути информация за пореден тежък инцидент на пътя. Двама души са загинали, а други петима са ранени при тежка катастрофа на Хемус на входа на Варна, съобщиха за Дарик от спешна помощ. Ударили са бус и лек автомобил. Сигнал за произшествието е подаден в 11 часа 11 минути. Жертвите са младежи, момче и момиче, пострадалите дете, две жени и шофьорите на возилата са откарани болница Света Ана в тежко състояние. От света. В ивицата Газа влезе в сила 12-часово примирие между Израел и движението Хамас. То ще изтече в 20 часа местно и българско време. Израелската армия и Хамас обявиха временното прекратяване на огъня, след като в петък в Кайро държавният секретар на Съединените щати Джон Кери не успя да убеди воюващите страни да се съгласят на по-дълготрайно примирие. Израелската армия обаче уточни, че ще реагира в случай на нападение срещу нейни войници или израелски цивилни. Дипломатическите усилия продължават днес в Париж, където започва среща на външните министри на Съединените щати, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Турция и Катар с цел координиране на международните усилия за постигане на примирие. Срещата ще участва и върховният представител на Европейския съюз за външната политика Катрин Аштън. Малко преди влизането в сила на примирието, 18 палестинци от едно семейство са загинали в дома си при израелски танков обстрел в село в южната част на Газа. Говорител на Здравното министерство в ивицата заяви, че при обстрела имало и много ранени. С това броя на убитите палестинци от началото на израелската офанзива на 8 юли става 881 души, повечето от тях цивилни. Израел пък съобщи, че двама израелски войници загинали при престрелка с въоръжени бойци в сектор Газа преди началото на примирието, с което за цялото време от началото на операция защитна острие загубите на израелската армия стават 37 души. Белия дом заяви, че руският президент Владимир Путин има вина за свалянето на малайзийския самолет над военната зона в Украина и повтори, че работи с Европейския съюз и G7 за налагане на още санкции на Москва. Това, което знаем, е, че самолета на Malaysia Airlines е бил свален от ракета, която е била изстреляна от земята от район под контрола на сепаратистите, район, където самите украинци в действителност не са използвали противовъздушни оръжия по това време, заяви говорителя на Белия дом Джош Ернест. Така че за това заключихме, че Владимир Путин и руснаците имат вина за тази трагедия, каза той. Вицепрезидентът Джо Байден е разговарял с украинския президент Петро Порошенко за разследването на катастрофата, както и за политическата динамика в страната, информира отделно Белия дом. Според изявлението, Порошенко е подчертал, че въпреки разпадането на управляващата коалиция в украинския парламент, правителството ще продължи да работи за изключително важните икономически реформи. Украинският президент също така е уведомил Байден, че Русия продължава да доставя тежко въоръжение и оборудване на сепаратистите, както и че украинските сили все повече подпадат под пряко обстрел от позиции от руската страна на границата. Вицепрезидента на Съединените щати е заявил на Порошенко, че Вашингтон пък работи с Европейския съюз и G7 за налагане на още санкции на Русия заради нейните дълбоко дестабилизиращи и безотговорни действия. Администрацията на Съединените щати следващата седмица вероятно ще затегне икономическите санкции върху Русия във връзка с острите разногласия. Неназовани американски представители коментираха, че обект на новите наказателни мерки на Вашингтон могат да станат руски банки и компании, действащи в сферата на енергетиката и военно-промишления комплекс. Европейският съюз наложи замразяване на активите на високо поставени руски представители, сред които шефа на Руската федерална служба за сигурност Александър Бортников, както и ръководител на службата за външно разузнаване Михаил Фрадков. Поредният списък с санкции, публикуван в официалния вестник на Европейския съюз, има общо 15 руснаци и украинци, както и 18 компании и други организации. Новия президент на Словакия, милионера и филантроп Андрей Киска, дари първата си заплата на 10 свои сънародници. 8 семейства ще получат по 537 евро и 60 евроцента по банков път. В другите два случая президента изпратил същата сума с пощенски запис, тъй като останалите две семейства нямат банкови сметки, заяви негов говорител. Месечното възнаграждение на новия държавен глава е 5376 евро, допълни той. Сред подпомогнатите има няколко тежко болни, една жена в затруднено финансово положение и едно болно дете, каза говорителя, без да разкрива повече подробности. Те са били посочени на президента от благотворителни организации и ще останат анонимни. За девета поредна година на връх Перилик в Родопите се провежда Еко Джаз фестивала Звукът на тишината. Събитието е единствено по рода си и се прави на 2191 метра над морска височина всяка последна събота на юли на сцена, осветявана от свещи. Под звездното небе разнородни артисти ще се опитват да привлекат любителите на музиката към екологичната кауза на фестивал. Специални огнища и отблясъците на над 2000 обезопасени свещи заедно с 4000 бали сено оформят артистичното пространство. След като приключи събитието, балите се разтилат за наторяване на поляните около върха и за запълване на стари коловози. Гости са Веско Ешкенази, победителката от X-Factor Жена Бергендов, Пауло Ди Сабатино Трио от Италия, Кова Станкевич от Полша, Барка Браз Бенд от Сърбия. Община Смолен осигурява транспорт до Паралих, като автобусите за върха тръгват 17.30, 18.00, 18.30 и 19 часа от храма Свети Висарион Смоленски, а обратно в 23, 24, 1 и 2 след полунощ.
Времето.
Предимно слънчево, следобед купеста облачно с повече на Северна България и планините, където на отделни места за кратко ще превали и прегърми. В крайните източни райони ще духа до умерен северистичен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По морския бряг между 27 и 29. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.